Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel. Mbi 1000 migrantë arrin në Hungari nga Serbia. Shtetet e Bashkuara thonë se do të vendosin në avion luftarak në Evropë. Na ndiqni në 15 minutat vijues. Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Sisa Mustafa dhe Aleksandar Vučić mbajnë sot në Bruksel një rreth të ri të bisedimeve me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Palët pritet të diskutojnë për arritjen eventuale të marrëveshjeve për energjinë, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, ndodhen në Bruksel për të zhvilluar një raund tjetër të dialogut në nivel të lartë, në të cilin, sipas pritjeve të diplomatëve evropian, pritet që të arrijnë në pajtim për krijimin e asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo është tema kryesore që do të diskutohet në këtë raund të dialogut, ndërkohë që pritet së paku përparim ose edhe rezultat konkret edhe me tema tjera, si që janë energjia, telekomi dhe liria e levizjes. Raundi i sotëm i dialogut që po zhvillohet është thirrur në prag të samitit të Vienës, ku liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen me liderët e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit të Berlinit, e në atë takim do të jenë kancelarja gjermane Angela Merkel, kancelari austriak Faymann dhe shumë përfaqësues të Komisionit Evropian. Pikërisht për të pasur rezultate konkrete në prag të këtij samiti, është thirrur edhe raundi i sotëm i dialogut. Siç dihet, për temat për të cilat po bisedohet sot, është biseduar edhe në dy raundet e mëparshme, mirë po kryeministrat dhe delegacionet kishin dështuar për të arritur rezultate konkrete gjithësisht marrëveshje. Problemi është në zbatimin e shumë marrëveshjeve që në parim ishin arritur kohë më parë, sepse palët kanë patur interpretime të ndryshme të atyre marrëveshjeve. Gjatë ditës së djeshme në nivel teknik kanë zgjatur bisedimet në mes të palëve dhe thuhet se është arritur përparim i dukshëm dhe përafrim i qëndrimeve për shumë pika, sidomos rreth kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Mirë po kanë mbetur disa detaje të cilat duhet të sqarojnë sot kryeministrat. Zyrtarët evropian presin kësaj radhe që definitivisht të ketë marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Për fillim, Zenel, si e komentojnë gazetat takimin e sotëm në Bruksel midis Prishtinës dhe Beogradit?
Nga e përditshme nga koha ditoreve çojmë deklaratat e diplomatëve evropian, të cilët i kanë thënë kësaj gazete se do të ishte një situatë e pakëndshme për kryeministrat Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, që të dështojnë për të tretën herë me radhë në arritjen e rezultateve konkrete në këtë dialog. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, ata do të shkonin duarfat në samitin e Vienës që mbahet mërkurën dhe tentën para kancelarës Angela Merkel, ati austriak Werner Faymann dhe liderve të tjerë të Bashkimit Evropian. Si të shkruan koaditore, në Bashkimin Evropian pritjet më të mëdha janë që të arrihet marrëveshja për krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, Por, si që ka vënë pak gazeta, paret negociuese edhe një ditë para këtij rundi të dialogut mbajtën qëndrimet kundërta, rreth asaj se çfarë kompetencash do të ketë ky asociacion. Gazeta konsideron se thirrja me urgjencë e këtij rundi të dialogut Kosovë-Serbi vetëm një ditë para nisjes për në samitin e Vjenës, është bërë pikërisht për të pasur rezultate që do të paraqiteshin në këtë summit, në të cilin një prej temave kryesore do të jetë zgjidhja e çështjeve të hapura në mes shteteve të rajonit, të cilat pothuajse të gjitha kanë konteste të pazgjidhura. Por, siç ndizon koaditore, problemi më i madh është mes Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo e fundit nuk pranon fare se Kosova ekziston si shtet dhe se ka aspirata territoriale ndaj saj, duke konsideruar si pjesë të Serbisë. Valona?
Zënel, mediat, shoqëria civile dhe opozita kosovare kërkojnë më shumë transparencë nga dialogu që po zhvillohet në Bruxelles. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot sekson se pala kosovare nuk ka transparencë për dialogun dhe për marrëveshjet që do të arrihen në Bruxelles. Në këtë kontekst, gazeta sekson se zyrtarët qeveritarë po mjaftohen me ato që nuk do të nënshkruhen asgjë që është në dëm të Kosovës, por që sipas gazetës praktikat e deritanishme e kanë treguar të kundërtën. Problemi më i madh sipas Kosovës sot është asociacioni komunave me shumicë serbe, i cili megjithëse ka një varg kompetencash ekzekutive, cilat të bëjnë që ai të veprojë si një lloj ministeti brenda Kosovës. Gazeta konsideron se nuk ka nevojë që një marrëveshje të fshihet nga qytetarët, e cila më vonë do të merret vesh se ka qenë në dëm të shtetit të ri. Kësaj gazeta vlerëson se qeveritë deritanishme të Kosovës nuk janë treguar të përgjegjshme për të mbrojtur me ngulm të drejtat e shtetit në, siç thuhet, dialogun e imponuar. Valona?
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshmja e epoka e re veçojmë pjesë nga intervista me kryetarin e komunës së Bujanocit, Jonuz Musliu, i cili ka thënë gazetës se për serbet e Kosovës dhe shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të zbatohet parimi i reciprocitetit. Në intervistën për epokën e re, ai thot se nëse serbet e krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë shqiptarëve të Luginës duhet u jepet autonomia. Që nga viti 1992, në bazë të vullnetit qytetarëve është edhe kërkesa e autonomisë dhe ky verdikt i popullit duhet të realizohet. Prandaj, nëse serbet e bëjnë asociacionin e komunave, shqiptarëve të Luginës Preshevës të jepet autonomia, thot Musliu, duke shtuar se nevojitet uniteti i lidershipit shqiptar në mënyrë që të zgjidhet përfundimisht problemi politik i Luginës së Preshevës. Në këtë drejtim, ai ka thënë se është koha që të ngrihet edhe zëri i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat duhet të hapin një zyrë në Luginën e Preshevës në mënyrë që ta monitorojnë situatën atje.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kurset për gjuhën në Shqipe në kuadrë të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare janë duke i përcjell edhe dy studente sërbe nga Universiteti i Serbisë. Danica Avramović dhe Anja Zhivković janë studente në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se po mësojnë dallimet dialektore të Shqipës dhe të folurën e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën në shqiptar, i cili aktualisht po mbahet në Prishtinë, ka tërhequr dhjetëra studentë nga vende të ndryshme të botës për të ardhur në këtë seminar për të mësuar gjuhën shqipe, por edhe kulturën shqiptare. Në mesin e tyre ka dhe studente nga Serbia, të cilat tashmë janë duke studiuar gjuhën shqipe në katedrën e albanologjisë në Beograd. Ato thonë se tashmë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për çdo vit është bërë vend takimi albanologëve nga e gjithë bota, si dhe ka krijuar mundësi krejtësisht më të mëdha për të komunikuar në gjuhën shqipe sesa në vendin ku janë duke i bërë studimet në Beograd. Danica Avramović nga Jagodina është studente në Universitetin e Beogradit në katedrën e albanologjisë. Si vjet është hera e tretë që ajo ka ardhur të ndjekë kurset e gjuhës shqipe në seminar dhe tashmë është në nivelin e tretë të këtyre kurseve që vlerësohet si nivel për ata që tashmë njohin mirë shqipen. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Avramović thot se ajo çfarë i pëlqen në seminar është mundësia që ta njohë dialektin gegë të gjuhës shqipe dhe të folë më në përditshme në Kosovë.
Ne në katedrë mësojmë gjuhën standarde, gjuhën letrare dhe kur vim për herë të parë këtu kemi problem të adaptohemi me të folmën e Kosovës, me gegnishtin, por është mirë. mund të kuptohem tani, kuptohem me njerëz në rrugë dhe mendoj që është një përparim shumë i madh dhe mendoj që është fal seminarit sepse çdo vit vi këtu dhe praktikoj ushtroj gjuhën.
Për shtypje të ngjashme për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka dhe Anja Zhivkovic nga Leskovci, e cila po ashtu është studente në katedrën e albanologjisë në Beograd.
Ne mësojmë vetëm nga librat dhe është pak e vështirë sepse nuk jemi në kontakt me gjuhën çdo ditë. Dhe këtu është më e mirë sepse edhe në rrugë edhe në fakultet flasim shqip çdo ditë dhe atje s'kemi mundësi.
Të dy këto studente serbe nga Beogradi thonë se para se të fillojnë të studiojnë gjuhën shqipe, janë ballafaquar me paragjykimet që ka pasur rrethi për studimet e tilla. Avramovic thotë se ka pasur mjaft raste kur njerëzit që rrethojnë kanë shprehur çuditë pse ajo studion shqipen.
Njerëz habiten që një serb dëshiron të mësojë gjuhën shqipe, por jo që është ndonjë gjë e keqe, vetëm si gjë e pazakonshme.
Por çfarë do të thotë lidhur me vizitën në Prishtinë njerëzve në rrethin e saj Anja Zhivkovic kur të kthehet në Beograd?
Sinqerisht, ata nuk janë shumë të interesuar sepse ka shumë paragjykime ende, por ndoshta janë mësuar sepse unë po flas çdo ditë për çka studioj dhe jam shumë e interesuar. Dhe për shembull kur i them se është njësoj situata këtu edhe në Beograd, njerëz janë shumë të ngjashëm, ata janë pak të habitur.
Studentët nga Serbia pjesëmarrëse në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare thonë se vlerësojnë mikpritjen e njerëzve në Prishtinë dhe siç thonë ato, nuk kanë hasur në ndonjë problem deri më sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 1000 emigrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë arritur në Hungari. Policia hungareze thuhet se i ka shoqëruar ata në qendrën më të afërt të regjistrimit. Vala e re e emigrantëve që arrin Bashkimin Evropian vjen pasi autoritetet maqedonase kanë rihapur kufirin me Greqinë duke lejuar hyrjen e rreth 7000 emigrantëve gjatë 3 ditëve të fundit. Serbia dhe Maqedonia, të cilat nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, kanë qenë të ngufatura me emigrant këtë verë, të cilët përpiqen të arrijnë bllokun evropian përmes rrugëve të Ballkanit Perëndimor. Të premtën e kaluar Maqedonia ka mbyllur kufirin me Greqinë për emigrantët duke përdorur edhe forcën kundër atyre që kanë bërë përpjekje të kalojnë kufirin. Shtetet e Bashkuara do të vendosin së shpejti në Evropë aeroplan luftarak F-22 për të mbështetur aleatët lindor të NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sekretarja amerikane e forcës ajrore Deborah James. Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësimi i madh për ne dhe aleatët tanë evropian. Për forcën ajrore, dislokimi i avionëve F-22 sigurisht se përbën një anë të fortë të medaljes, ka thënë James në një konferencë për gazetar në Pentagon. 11 persona, gati të gjithë fëmijë, kanë vdekur pasi një kamion që transportonte bombola të gazit ka shpërthyer pranë qytetit Herat të Afganistanit. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar se së paku 18 njerëz po ashtu janë plagosur. Sipas zyrtarëve, shpërthimi ka ndodhur pranë një kampi me persona të zhvendosur. Nga 11 të vdekurit, 10 kanë qenë fëmijë. Nuk është e qartë nëse shpërthimi ka qenë aksident apo rezultat i ndonjë sulme. Rezervat e Kinës kanë rënë edhe sot një ditë pas rënjes më të keqe të tyre qysh në vitin 2007, e cila ka shkaktuar humbje të tregut në gjithë botën. Ndikimi global është pasojë e frikës se rritja e ngadalësuar e Kinës mund të tërheqë poshte dhe ekonomitë tjera. Indeksi kryesor i Kinës, Shanghai, ka rënë sot për 4% pas rënjes prej 8.5% të hënën. Tregjet e tjera aziatike po ashtu janë hapur më poshtë. Autoritetet kineze kanë zhvlerësuar vetë monedhën e tyre më 11 gusht për gati 2%, që është niveli më i ulët në 2 dekada. Pekini ka thënë se zhvlerësimi i juanit ka për qëllim që ta bëjë kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në mesditë, pra në orën 12:00. Deri atëherë, miru të gjofshim.